Areena. Ilman kuvittelua ei ole toisenlaisia maailmoja. Ilman kirjailijoita ei ole kirjoja luettavaksi. Onko maailmaa mahdollista muuttaa kirjoittamalla?
Itse olen niin kuin kasvanut kirjojen myötä ihmiseksi ja mikä nyt on, että mä en voi oikeastaan itse kuvitella maailmaa ilman kirjallisuutta.
Joskus lukeminen alkaa tuntua vähän pakonomaiselta. Joskus on vaikeuksia keskittyä. Olen kuitenkin kiinnostunut maailmasta ja koen lukemisen hyvänä keinona laajentaa ajattelua ja empatiakykyä.
Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten meihin vaikuttavat niin kulttuuri kuin normit ja niistä muodostuvat rakenteet. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Kaunokirjallisuuden lukeminen on vahvasti kehollinen kokemus. Ranskalaiset kirjailijat Annie Ernaux ja Edouard Louis kirjoittavat omista muistoistaan niin, että lukija voi kokea ne myös hyvin kehollisesti. Kirjoittamalla voi tehdä näkymätöntä näkyväksi. Tapauskirjassa Ernaux'n henkilökohtainen kokemus laittomasta abortista laajenee yhteiskunnalliseksi pohdinnaksi kulttuurista, väkivallasta ja naisen asemasta. Ernaux kuvaa, kuinka suvun jatkaminen muuttaa naisen kehon sukupolvien läpikulkupaikaksi. Voiko kirjoittamalla muuttaa maailmaa? Voiko saman tarinan kirjoittaa yhä uudelleen eri näkökulmista? Jos esitän kysymyksen yhdelle lempikirjailijoistani, ranskalaiselle Edouard Louisille, kuvittele mielessäni hänen vastaavan epäröimättä kyllä.
Oui.
Tunteiden, kehon ja kirjoittamisen yhteydestä Edouard Louis kirjoittaa Naisen taistelut ja muodonmuutokset -teoksessa, jonka on suomentanut Lotta Toivainen. Näin. Minulle on sanottu, että kirjallisuus ei saa muistuttaa tunteen purkausta, mutta kirjoitan vain ja ainoastaan päästäkseni pintaan tunteita, joita keho ei kykene ilmaisemaan. Sanat muodostavat sillan kirjoittajan ja lukijan välille. Silta johtaa tuntemisen ja kuvittelun puutarhaan. Siellä tunteissa on sävyjä ja ne voivat sekoittua toisiinsa. Pelkät tunnesanat eivät kirjallisuustutkija Päivi Kososen mukaan ilmaise tunteiden kehollista ulottuvuutta.
Et onhan meillä tunteilla primaarille ja sekundaarille vaikka minkälaisia taulukoita, mutta että ei se nyt paljon kerro, että jos mä sanon, että mä oon iloinen. Että sitten se on tietyllä tavalla se, että mitä se mulle merkitsee ja saanko mä näillä sanoilla tavallaan sanottua sitä, mitä mä haluan. Että mulla tulee tavallaan kehollisesti myöskin sellainen tunne, että mä ilmaisen sitä, mitä mä tahdon vaikka tässä tilanteessa.
Pyysin ihmisiä kertomaan tätä jaksoa varten lukemisen merkityksestä ja vaikutuksista niin henkilökohtaisella, yhteisöllisellä, kulttuurisella kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. Vastauksia tuli yli 150. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Sain tarinoita kaiken ikäisiltä eri puolelta Suomea asuvilta. Päälle 30 nimimerkki Puuklavar kertoo suhteestaan lukemiseen näin.
Luen paljon romaaneja, etupäässä trillereitä ja uutuuksia kirjaston pikalainahyllystä. Hoidan ahdistustani lukemalla. Saa ajatukset muualle. Joskus lukeminen alkaa tuntua vähän pakonomaiselta. Joskus on vaikeuksia keskittyä. Olen kuitenkin kiinnostunut maailmasta ja koen lukemisen hyvänä keinona laajentaa ajattelua ja empatiakykyä. Opintojen jälkeen tieteenalan kirjallisuuteni lukeminen on ollut viime aikoina vähäisempää, mutta olen aikeissa palata myös siihen.
Miltä elämä ja kuolema tuntuvat kehossa? Miten ajan henki, moraali, tabut ja lait uivat niin ihon alle kuin mieleenkin? Tapausteoksessaan Annie Ernaux on kokenut kaiken edellä mainitsemani kehonsa kautta. Ernaux uskoo, että hänen kokemuksellaan on suurempi merkitys. Hän koki laittoman abortin siksi, että voisi kertoa siitä. Meni kuitenkin useita vuosikymmeniä ennen kuin tarina tuli kerrotuksi ja jaetuksi. Ernaux muovaa muistoistaan, kokemuksistaan, tunteistaan ja päiväkirjamerkinnöistään kirjallisuutta, jossa henkilökohtainen laajenee kulttuuriseksi analyysiksi. Oma elämän kerrallinen kirjallisuus edellyttää usein kääntymistä sisäänpäin. Yhteiskunnallisten ja kulttuuristen kriisien myllerryksessä kukoistaa kirjallisuustutkija Päivi Kososen mukaan juurikin oma elämänkerrallinen kirjallisuus.
Vaikka Ranskan vallankumous, niin sehän tuotti ihan, jolloin niin kuin kaikki, siis kaikkihan meni ihan niin kuin ympäri, että niillä, joilla oli, niin ne tota, jos ei nyt giljotiinilla mestattu, niin sitten täytyy lähteä maanpakoon ja sitten taas, joilla ei ollut mitään, niin yhtäkkiä sä voit keinotella vähän niin kuin nyky-Venäjällä. Tai vaikka 90-luvulla silloin Neuvosto ja Venäjän, Uuden Venäjän, niin kuin että sitä voidaan sitten hyödyntää sitä tilannetta. Silloin ihmiset kääntyy niin kuin sisäänpäin, koska niin kuin arvomaailma muuttuu. Totta kai on sitten porukoita, jotka pitäytyy niihin vanhoihin arvoihin, mutta että se on kuitenkin tietyllä tavalla semmoista niin kuin arvojen niin kuin uudelleenmuokkauksen ja kyseenalaistamisen aikaa. Niin silloin niin kuin tavallaan se, mitä helposti syntyy, on se, että ja siis tätä on tutkittu ja tästä on kirjoitettu, että käännytään sisäänpäin ja aletaan etsiä tietyllä tavalla niin kuin omasta sisäisyydestä sitä semmoista niin kuin arvoperustaa.
Numeroiden kautta voimme saada tilastotietoa vaikkapa syntyvien ja kuolleiden määrästä, mutta kulttuuriset ilmiöt ja tunteet eivät taivu tilastoihin. Ne ovat yhtä aikaa näkymättömiä, mutta alati meihin vaikuttavia. Esimerkiksi Ernaudin tapauskirja kätkee sisäänsä Ranskan 1960-luvun ajan hengen.
Meillä on valtavasti niin kuin dataa, mutta me tarvitaan tällä hetkellä niin kuin myöskin ihmisiä, jotka niin kuin jäsentää sitä tietoa meille. Tietysti voi olla perinteisiä tietokirjoja tai sitten narratiivisia tietokirjoja, mutta että niilläkin on paikkansa. Että sit se on taas tietysti niin kuin laadullisesti erilaista kuin sit vaikka joku avant-garde-fiktio, joka vaikea fiktio, että jos on ihan ymmyrkäisenä, että kuka täällä nyt harhailee näissä labyrinteissä.
Oletko joskus miettinyt, että minne keskittymiskykysi on oikein karannut? Miksi aiemmin kykenit uppoutumaan kirjaan, mutta nyt lukeminen tuntuu takkuavan? Et ole suinkaan yksin näiden pohdintojen kanssa. Aika moni tähän havaintoja ihmisestä jaksoon kokemuksia jakaneista on kamppailut samanlaisten pulmien kanssa. Kyse ei tässäkään ole yksilöistä, vaan ympäröivästä kulttuuristamme, josta on tullut yhä lyhytjännitteisempi. Olisi suoranainen ihme, jos ei vaikuttaisi meihin. Nimimerkki Booklover kertoo.
Someriippuvuus ja jatkuvien keskeytysten työelämä ovat aiheuttaneet sen, että keskittymiskykyni ei ole entisen veroinen. Ei se estä, mutta vaikeuttaa lukemista. Kuvittelen lukemisen lieventävän ahdistusta. Se antaa myös tunteen siitä, että teen jotain hyödyllistä, joka on parhaimmillaan rentouttavaa. Joskus kun löytyy kirja aiheesta, joka henkilökohtaisesti koskettaa, tuntuu, etten olekaan yksin maailmassa.
Edward Louis kertoo, kuinka hyvän ystävänsä Elenan kotona hän koki tunteita, joita ei ollut omassa lapsuudessaan kokenut. Kyse ei ollut niinkään iästä, vaan luokkaistuneista tunteista ja niiden maailmoista. Louis kuvailee, ettei ollut edes tiennyt surumielisyyden, taiteellisen hurmion ja joutilaisuuden kaltaisten tunteiden olemassaolosta. Louis pohtii muutosmetodi kirjassaan, että ehkä on osittain niin, että tietyt tunne-elämykset ovat porvariston luomia. Jos tunteet ovat luokkaistuneita, niin ne ovat yhtä aikaa myös sukupuolistuneita ja sukupuolinormien vangitsemia. Louis on usein kertonut, kuinka koki itsensä ulkopuoliseksi seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi ja siksi, ettei halunnut ottaa omakseen maskuliinista koodistoa. Kirjoittamalla Louis muuttaa myös kirjallisuutta, kuten hän sanoo naisen taistelut ja muodonmuutokset teoksessaan. Koska nyt mitä tiedän, että äidistä kirjoittaminen, äidin elämästä kirjoittaminen tarkoittaa sitä, että uhmaan kirjoittamisellani kirjallisuutta. Yksi lempipaikoistani on edelleen kirjasto. Miten upea keksintö se on aikoinaan ollut. Kirjastojen kanssa merkitystä kulttuurimme on aika mahdotonta typistää taulukkoon. Voimme saada toki tilastotietoja kirjojen lainausmääristä, mutta ei se kerro merkityksestä vielä yhtään mitään.
Itse olen niin kuin kasvanut että kirjojen myötä ihmiseksi ja mikä nyt olen. Että mä en voi oikeastaan itse kuvitella maailmaa ilman kirjallisuutta. Mutta sen mä, niin kun, et nyt kun mä sitten viime vuonnakin pitkästä aikaa pidin sitten ihan niin kun, siis uusille kirjallisuuden opiskelijoille sitä johdantoluentoa. Kuulin itteni sanovan sen, että kirjallisuus ei ole kuitenkaan sidottu formaattiin. Eikä se olekaan. Eihän se, siis paperi on ihan vaan niin kuin yksi vaihe. Ajattelin, että kirjallisuus on ollut kaikilla ruukunpaloilla, pergamentilla, papyryksellä. Nyt se on niin kuin digitaalisella alustoilla. Se on niin kuin tapa ajatella. Ja kaunokirjallisuus on toisenlainen tapa ajatella. Että se on niin kuin se rikkaampi ja semmoinen kompleksisempi ja hitaampi. Ja että sitten ihmisiä täytyy alkaa uudestaan niin kuin opettaa asettautumaan. Että jollakin tavalla meidän instituutioihin, kouluihin, kirjastoihin, niin kuin kolmannelle sektorille, aikuiskoulutukseen, täydennyskoulutukseen, kansalaisopistot, niin kuin tämän työväenopistot. Että me opetellaan uudelleen lukemaan kirjallisuutta. Ihan, että siis en tarkoita määriä.
Asettumaan siihen tilaan.
Asettumaan siihen lukemisen tilaan.
Lukeminen antaa parhaimmillaan nimimerkki Jepalle mahdollisuuden kokea sellaisia tunteita, joita muuten elämässään ei ehkä kokisi. Lukeminen lisää valtavasti ymmärrystä muista ihmisistä ja Jepalle vieraista ilmiöistä ja kulttuureista. Mutta myös siitä, miten ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia siinä, miltä asiat meissä tuntuvat, sanoo Jepa. Hän on tehnyt samaistuttavan havainnon lukiessaan kirjoja. Jepa on huomannut, että voi samaistua ja eläytyä johonkin kuvitteelliseen tai todelliseen tapahtumaan, joka on kaukana hänen omasta elämästään. Se on hieno tunne. Kokemukseen uppoutuminen voi Jepan mukaan auttaa irtautumaan omasta arjesta. Se on tarpeen erityisesti silloin, kun elämässä on raskaampia hetkiä, sanoo siis Jepa viestissään. Nimimerkki Milla kertoo.
Olen lukenut jokseenkin päivittäin siitä asti, kun opin 5-vuotiaana lukemaan. Siis yli 50 vuotta. Luen pääosin kotona, eri aikoina päivästä, kun on vapaita hetkiä. Pääosin kaunokirjallisuutta, hyvää kirjallisuutta olevia romaaneja, ei viihdettä, joka on tylsää ja ennalta arvattavaa. Ajan puute on suurin este. Ja vastaavasti vapaasti käytössäni oleva aika keskeisin mahdollistaja. Lähikirjastosta saan kyllä kaikki tarvitsemani kirjat. Tarvittaessa varaamalla.
Maailmassa on arviolta yli 770 miljoonaa aikuista, jotka eivät osaa lukea. Lukutaito on ihmisoikeus. Tästä kerrotaan Lukukeskuksen 10 faktaa lukemisesta artikkelissa. Mehän olemme tottuneet pitämään Suomea lukutaidon ja koulutuksen priimuksena. Mullekin oli aikamoinen yllätys, että suomalaisista aikuisista 11% on niin sanotusti heikko lukutaito. Sen olen jo vuosia tiennyt, että peruskoulun päättävistä nuorista lähes 14% on niin heikko lukutaito, että se vaikeuttaa arjen tilanteista selviämistä tai jatkokoulutukseen hakeutumista. Lukeminen tarvitsee tukea, eikä huolipuhetta.
Sen takia mun täytyy itse sanoa, että kun nyt sitten teen tätä lukemistyötä ammatikseni ja kirjallisuusasioita monellakin taholla, niin kyllästyttää suoraan sanottua itseä tämä, niin kuin tämä lukemis edistämispuhe. Ja siis se semmoinen, niin kuin, mistä tulee niin kuin itsellekin semmoinen, että mä välillä sellainen, että mä en lue yhtään kirjaa, tulee sellainen vastarinnan kiski. Mutta kyllä mä tietysti ymmärrän, että on tärkeää, että meillä on yhteiskunnassa niin kuin ihmisiä, jotka pitää sen, että Lukukeskuksen toiminta on todella tärkeää ja mitä siellä tehdään. Mutta että se joskus voi kääntyä helposti niin kuin tavallaan itseä vastaan, että alkaa näkeä punaista, että taas toitotellaan ja itse en haluaisi esiintyä ollenkaan semmoisena niin kuin tätinä, joka tietää, että mitä sun pitäisi lukea.
Nimimerkki Jepa on 31-vuotias ja hän asuu Hämeenlinnassa. Lukemista estää Jepan mukaan ajanpuute ja katkos lukemisessa. Mitä pidempään kuuluu siitä, ettei lue, niin sitä vaikeampaa lukemiseen on tarttua uudelleen. Siis vaikka tietää ja muistaa, miten paljon iloa lukemisesta saa. Myös some ja muut nykyään ärsykkeet tuntuvat välillä olevan lukemisen esteenä. Toisaalta pahin este olen minä itse, pohtii Jepa viestissään. Jepa, et ole kokemuksesi kanssa yksin. Suomalaisista 60% kokee lukevansa liian vähän. Luin tästä Lukukeskuksen sivuilta. Nimimerkki Imppu on 17-vuotias ja kertoo suhteestaan lukemiseen näin.
Itse haen lukemiselta ennen kaikkea oppia ja ajatuksia. Vapaaehtoinen lukeminen kohdistuu minulla eniten kirjoihin, jotka antavat minulle jotain tietoa tai taitoja, esimerkiksi liittyen vaurastumiseen. Lukemistani edistää myös se, kun huomaan sen vaikutukset itseeni. Jos valitsen ennen nukkumaanmenoa kirjan kännykän sijaan, niin olen omakohtaisesti huomannut sen vaikutukset. Lukemisen suoranaisia vaikutuksia ovat rauhoittuminen ja keskittymiskyvyn parantuminen, ylipäätään läsnä oleminen juuri siinä, mitä tekee multitaskaamisen sijasta.
Olen huomannut saman kuin Imppu. Jos lukee illalla kirjaa, niin matka Höyhensaarille on rauhoittavampi kuin silloin, jos kuuntelen äänikirjaa tai luen netistä uutisia. Lukeminen edellyttää aina jonkin verran aikaa ja jaksamista. Ihmisten elämäntilanteet ovat moninaisia, joten yksinkertaistavat vinkit voivat tuntua myös loukkaavilta. Onkin hyvä muistaa, että kaikki neuvot eivät suinkaan sovi kaikille. Jepan lukemista edistää rutiinit ja säännöllisyys. Huudan hep. Sama juttu mulla. Olen rutiinien ystävä muutenkin, ja se, että kuljetan yhtä kirjaa repussa ja pidän toista yöpöydällä, on lisännyt lukemistani.
Kaikki se, mitä me ollaan luettu, niin nehän muodostaa niin kuin meidän kulttuurisen tiedostamattoman tietyllä tavalla. Että ne on niin kuin ne, mitkä kertomus, vaikka se akatemian tutkimushanke, missä mä itse olin, niin siinä oli nämä kulttuuriset kertomukset myöskin, että millä tavalla asioista puhutaan, millä tavalla ne just muotitetaan, että miten lihavuudet puhutaan, miten naiseudesta puhutaan.
Mikä on sankaritarina mikä tässä
on
sankaritarina, ajassa?
Mikä on voimaantuminen ja kaikki tämä muut, että sitten semmoinen, niin kuin, että kaunokirjallinen puhekin, niin kun se on sellaista niin kuin moniarvoista ja kompleksista ja välillä hämärää ja välillähän sä oot ihan sellainen, että hetkinen, mitä tässä niin kuin tapahtuu, että sä oot ihan niin kuin kysymysmerkkinä. Niin, että kuvitellaan, että meillä ei ole enää sellaista puhetta, että kaikki on semmoista niin kuin, joko visuaalista tai sitten semmoista ilmoituskulttuuria. Tai niin kuin, että vaan niin kuin
ilmoitetaan
asioita. Niin. Tai sitten pieniä tekstiviestejä, että siitä jää niin kuin pois se pituus, siitä jää pois se kompleksisuus, siitä jää pois se niin kuin hankaluus.
Nimimerkki Milla sanoo näin.
Kirjat ovat tallentaneet valtavan määrän ihmiskunnan kulttuuriperintöä. Joskus kirjoilla voi olla merkittävä vaikutus yhteiskuntaan ja monien ihmisten ajatteluun, kuten esimerkiksi Linnan Tuntematon sotilas ja De Beauvoirin Toinen sukupuoli, ynnä muut sellaiset. Helena Telkänrannan kirjat Eläinten kokemus maailmasta ja Eläinten kognitiosta sekä Tiina Raevaaran Minä, koira ja ihminen ovat muuttaneet syvästi ymmärrystäni muunlaisista eläimistä ja kokemustani minun, ihmisen ja muunlaisten eläinten välisestä suhteesta.
Teokset, joiden parissa lukijana hämmentyy, ihmettelee ja herää kysymyksiä, joihin ei välttämättä ole yhtä vastausta, ovat minusta kaikkein antoisimpia. Tämmöisiin teoksiin uppoutuminen edellyttää niin kirjailijalta kuin lukijalta sitoutumista siihen, että vaikka maasto on välillä haastavaa kulkea, niin siitä huolimatta tarina vetää puoleensa. Lukemisessa yhdistyvät niin kirjailijan kuin lukijankin maailmat ja kokemukset. Tästä syystä samasta kirjasta on lukuisia kokemuksia. Mitään kirjaa ei ole pakko hampaat irvessä lukea loppuun vai siksi, että sen on aloittanut.
Lukemisessa on aina se hieno, että siis yksin lukemisessa ilman mitään terapeuttia ja ohjaustuokioita, että sä voisi laittaa sen kirjan pois just siinä hetkenä, kun susta tuntuu, että nyt tämä alkaa mättämään.
Nimimerkki Puuklover vertaa kirjaa ystävään.
En laske lukemiani kirjoja, mutta yleensä niitä on useita viikossa. Luen aina, poikkeuksetta ennen nukkumaanmenoa, mutta myös muuten kotona, iltaisin ja viikonloppuisin. Kirja on ystävä ja lähtee mukaan mökkireissuille, vaelluksille ja lomamatkoille. Lukemista edistää kirjojen saatavuus. Julkinen kirjastolaitos on hienoin keksintö kautta aikojen. Äänikirjoja en oikein osaa arvostaa, vaan haluan fyysisen kirjan.
Kyllähän tässä on myös, niin kuin puhuit aiemmin tästä kansalaistaidosta, niin kyllähän kyse on myös niin kuin kuulumisesta, osallisuudesta, mukanaolosta,
erittäin
demokratiasta,
joo,
kaikesta tästä,
joo,
niin kuin viime
eihän
kädessä.
Kulttuurissa pärjää niin kuin ilman lukemista.
Niin.
Mutta se ei ole pelkästään tekstiviestin lukemista ja sen, että
videoidaan.
Tuosta mennään ulos, että tuossa lukee exit, että ja symbolien lukemista, vaan että et ketkä niin kuin niin, että millä tavalla jatkossa ajatellaan, niin se on mun mielestä kiinnostavaa. Mm-hmm. Millä tavalla syntyy keksinnöt, uudet ajatukset, minkälaisten prosessien kautta. Mutta että maailmassa nyt on ollut vaikka minkälaisia kausia, että sitten kuitenkin jollakin tavalla itsellä on sellainen toiveikkuus aina, että kuitenkin säilyy joku pieni poppo erilaisista, edes mihin ne taas ajautuu jonnekin luostareihin tai maan alle, kuule vaalimaan kuitenkin sitä, että kyllä se sitten...
Toivoa on tyyppisesti.
Niin, mutta ilmastonmuutoksesta ei ole puhuttu mitään, että se on sitten tietysti vielä tuo oman lisänsä tähän, että jos meidän kulttuuri sitten, jos meidän maapallo ylipäätään säilyy. Mutta että pakkohan tässä on nyt kuitenkin tehdä töitä niin kuin siinä perspektiivissä, kun itselläkin on lapsia ja teen opiskelijoiden kanssa töitä, nuorten kanssa töitä ja ihmisten kanssa, jotka tulee hakemaan multa niin kuin apua, vaikka nyt sitten kielisuusterapian merkeissä tai sitten vaan lukupiiriin, niin kyllä toivon viljeleminen on totta kai ihan keskeinen niin kuin asia. Eikä se ole mulle niin kuin ulkokohtainen asia, että mä oon itse sinnitellyt, niin kuin tuossa nyt sitten kerronkin sitä omaa lukemishistoriaa, että tavallaan aika pitkää aikaa odottanut jossakin kuilureunalla, että nyt mä en voi mennä eteenpäin enkä taaksepäin, että mä odotan, että asiat kehittyy. Ja että se on tavallaan sitten semmoinen niin kuin yksi tapa viljellä toivoa, että on vaan paikallaan ja odottaa. Mm. Joskus se, mutta se on niin kuin äärimmäinen keino. Mutta nyt voi vielä tehdä ja että nyt on ollut tosi etuoikeutettua itsellä olla sitten päästä erilaisiin niin kuin tutkimushankkeisiin ja tekemään ja kokeilemaan, että vähän hirvittääkin, että nyt on niin kuin sitä annettu mahdollisuus ja että tosi hienoa, mutta että en mä nyt tässä kohdassa ala missään paikallaan olemaan. Että
nyt on aika sitten tehdä.
Niin.
Fyysisten kirjojen lukemista edistää nimimerkki Jepalle seesteinen ja vähän kuormittava arki. Inspiroiva kirja innostaa etsimään uutta ja samankaltaista luettavaa. Äänikirjojen kuuntelun avulla on helpompi siivota ja lenkkeillä, sanoo Jepa. Jollekin taas osallistuminen lukupiiriin auttaa pitämään lukuharrastusta yllä. Lukupiirejä on monenlaisia, mutta yhteistä niille on kirjallisuuden äärelle pysähtyminen. Kirjallisuusterapeutiksi valmistuttuaan Päivi Kosonen halusi hyödyntää uusia taitojaan perustamalla lukupiirejä Turussa. Muuan lukupiiri nimeltään Lukukahvila perustettiin pienen kirjapuodin tiloihin.
Johon tuli juuri sellaisia noises naisia, joita sä kuvaat, jotka aika moni heistä sanoo, että haluaisi lukea, mutta että siihen on ollut valtavan pitkä tauko erilaisista syistä, ammatillisista, työsyistä, perhesyistä, erilaisista syistä. Ja he kaipasivat siihen tavallaan sitä sellaista niin kuin porukkatukea ja sellaisia ryhmiä sitten aloin pitämään. Ja niin kuin oikeastaan niistä sitten kumpusi se oma ymmärrys vähitellen siihen niin kuin yhdessä lukemisen merkitykseen. Että mun oma tausta sitten taas on sellainen, että mä oon niin kuin tämmöinen yksin tekijä ollut niin kuin tavallaan alussa, että nyt on niin kuin tavallaan alkanut ymmärtää sitä, että kuinka paljon me voidaan tehdä yhdessä ja kuinka niin kuin hieno formaatti on lukupiiri. Ja sen pohjalta sitten alettiin rakentaa sitten myöskin sitä meidän kerronnallisen toimijuuden lukupiirihanketta, joka nyt sitten tosiaan niin kuin ollaan rakennettu sellaista menetelmää ja jatketaankin sitä, mutta että Että siinä on niin kuin, että totta kai se lukupiiriyhteisö voi auttaa niin kuin monessa muussakin ja auttaakin, että lukupiiri on yksi parhaimpia tapoja niin kuin edistää lukemista ja virkistää ihmisiä ja palauttaa yhteisöllisyyttä ja palauttaa keskustelua. Että
lukeminen rentouttaa ja rauhoittaa mieltä. Nimimerkki Jepa kertoo kärsivänsä ajoittain ahdistuneisuudesta ja pakko-oireisuudesta. Aivot ikään kuin käyvät liian kovilla kierroksilla. Lukemiseen uppoutuminen maadoittaa mahtavasti ja käy meditaatiosta, kertoo nimimerkki Jepa kokemuksistaan. Nimimerkki Milla puolestaan kertoo näin.
Saan lukemisesta elämyksiä, kurkistuksia maailmoihin ja elämiin, joista minulla ei ole omaa kokemusta. Mutta myös jakamisen kokemuksia, kun kirja käsittelee jotain minulle tuttua. Uusia oivalluksiakin.
Lukeminen voi vaikuttaa vahvastikin ja saada minut niin iloiseksi, onnelliseksi, surulliseksi kuin ahdistuneeksikin, kirjasta riippuen. Minulla ei ole kokemuksia lukupiiristä, mutta toivon, että sellainen vielä löytyisi.
Lukupiireistä kannattaa kysästä vaikkapa kirjastosta. Myös Ylellä on oma lukupiiri nimeltään Lukupiiritulusto ja Kylmäläsarja, se on Yle Areenassa. Nimimerkki Puuklaver käy myös lukupiirissä. Hän uskoo, että lukemisharrastus on vaikuttanut hänen persoonallisuuteensa, kykyihinsä ja elämään.
Työpaikalla on vapaamuotoinen kirjapiiri, mikä edistää yhteishenkeä laajemminkin. Toivoisin, että kaikki suomalaiset ja Suomessa asuvat lukisivat vanhoja klassikoita. Esimerkiksi Tuntematon sotilas, Täällä pohjan tähden alla, jotta emme unohtaisi juuriamme ja sitä, mitä sukupolvet ennen meitä ovat tehneet hyväksemme.
Mitä kirjaa suosittelisit minulle? Näin kysyi Kososen jo opiskelemassa oleva aikuinen tytär. Kosonen oli suositellut ranskalaista kirjailija Edward Louisin uusinta teosta Muutosmetodi, joka on julkaistu vuonna 2023. Tytär oli todennut päiville, että hyvä äiti, olet vielä skenessä. Kirjallisuuden kautta voi löytyä yhteys myös eri sukupolvien välille. Itse jaoin taanoin kirjavinkin eräälle 70-vuotiaalle rouvalle. Aloimme sattumalta jutella kahvilassa ja pian puhe kääntyi kirjoihin. Olimme molemmat lukeneet Suonvilli laulun kirjan ja vinkkasin hänelle myös Suomaa kirjasta, jossa ihmisen ja metsän juuret ovat yhtä. Lukeminen auttaa meitä näkemään maailmoja, mahdollisuuksia ja toivoa. Se rakentaa näkymättömiä siltoja ja yhteyttä toisiimme. Kosonen luki lapsena ja nuorena valtavasti, omien sanojensa mukaan myös aika heviä settiä. Lukeminen herätti hänen mielessään entä jos -kysymyksen. Tämä kysymys johdatti Kososen opiskelemaan yliopistoon. Kososesta piti alun perin tulla kieltenopettaja, mutta hän päätyi opiskelemaan kirjallisuutta. Vaihto-opiskelu Etelä-Ranskassa avasi monia merkityksellisyyden ovia.
Anne Roche, Aix-en-Provenceissa Marseillen yliopiston niin kuin filiaali, niin joka piti sitten sellaista niin kuin kurssia histoire-romaa, eli historiakertomusromaani, jos käsiteltiin toisen maailmansodan niin kuin kirjallisuutta. Ja se jotenkin avasi mulle niin kuin koko sen niin kuin tämän esimerkiksi oma elämäkerrallisen kirjallisuuden ja tavallaan niitä eroja ja lukemisen merkityksen. Ja mä tajusin, että mä jollakin tavalla haluan jäädä tänne.
Voiko kirjoittamalla ja lukemalla muuttaa maailmaa? Edward Louis on useissa haastatteluissa todennut, että hän haluaa kirjoittamalla muuttaa maailmaa niin kuin kirjallisuuden kenttääkin. Muutosta tapahtui niin Louisin suhteessa isäänsä ja myös hänen isänsä muuttui. Moitit nykyään ranskalaisia rasismista ja pyydät, että kertoisin sinulle miehestä, jota rakastan. Ostat kirjoittamiani kirjoja, annat niitä lahjaksi tuttavillesi. Muutuit yhdessä yössä, kirjoittaa Edward Louis Kuka tappoi isäni -kirjassa. Kirjallisuuden lukeminen on vahvasti kehollinen kokemus. Kirjailijan käyttämät sanat ja tapahtumien kuvaukset voivat olla kuin lämmintä auringonvaloa, joka sulattaa myös lukijan muistot horroksesta.
Miten tavattoman merkityksellinen kulttuuri on lukemisen kulttuuri? Ja että mä oon luullut monta kertaa niin kuin tuntevani sen. Ja nyt esimerkiksi sitten, kun tämä just kehollisuus ja tämä tämmöinen hidas, syvä lukeminen niin kun on tullut tähän niin kun tavallaan sitten tämmöisistä tutkimuksista semmoisiksi niin kun mahdollisuuksiksi, niin sitten mä tajuan, että mä voisin lähteä ihan niin kun uuteen niin kun tavallaan, että kaikki voisi aloittaa alusta.
Runoilija ja taiteilija Rupi Kaurin kotikehoteoksessa Runot ruumiillistuvat tähän tapaan. Leikki on sitä, kun aika unohtuu. Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kivelä. Mitä ajatuksia jakso herätti? Laita viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!